Den 1. januar 2018 startede forsøgsordningen med medicinsk cannabis. Men hvad er lovligt og hvad er ulovligt? Hvorfor gør det legalt, og hvad kan det? Og kan der opstå et erhvervseventyr? Det vil vi finde ud af i denne udgave af Selskabsadvokaten. Den første gæst hedder Lars Thomasen, og fra at have været i reklamebranchen i mange år, står han nu i spidsen for det danske selskab Spectrum Cannabis. Spectrum Cannabis hører hjemme ved Odense på Fyn, hvor de er ved at lave den største cannabisplantage i Danmark.
Hvordan opstod ideen til Spectrum Cannabis?
Den opstod ved, at jeg sad og talte med Stig Gamborg, som jeg har kendt i 30 år. Han producerede hamp på Mols, og vi ville lave CBD, det ikke psykoaktive stof i cannabis eller i hamp. Og det var egentlig godt i gang med, så ser vi, at den her lovgivning begynder at bevæge sig, at sæt nu, det blev rigtigt tilladt med medicinsk cannabis i Danmark. Og så blev vi enige om, det havde vi sgu nok ikke så meget forstand på, så vi skulle nok finde partner. Og så gik vi op fra og sige, hvem er størst i verden? Det er Canopy. Så sidder vi og kigger på listen der i Canada. Der. Så lige pludselig er der bestyrelsesmedlem og siger, jeg kender sgu da Peter Stringham. Ham arbejdede sammen med IBBDO i New York. Så ringer jeg til Stringham og siger, er du den Peter Stringham? Ja, det var han da. Han var blevet pensioneret og sad nu i bestyrelsen her. Kan du ikke sætte os i kontakt med Canopy? Så tog vi over sidste sommer og besøgte den. Og sidder hele banden der, og så siger de, har I nogen erfaring med cannabis? Sender overhovedet ikke. Altså, jeg kan ikke lide at inhalere, så jeg har aldrig røget hash, og Stig havde heller ikke. Så sad jeg og kiggede lidt.
Men de havde dog på godset produceret, som jeg forstår.
Hamp. Ja. Men det er jo ligesom, det er langt til cannabis, ikke?
Jo, det må man sige.
Så siger de, så kiggede lidt på hinanden og siger, det tror jeg sgu godt, I kan. Og så startede vi. Og så troede vi egentlig, vi skulle bygge på Mols. Så opdagede vi et gartneri, der var til salg på Fyn. Og kom sent ind i processen, og de her advokater siger, jamen skal I ikke lave due diligence på det her? Så sagde jeg, nej, det tror jeg sgu egentlig ikke. Vi regner ind i baglands og siger, hvad får vi for det her i forhold til at bygge nyt? Og så tror vi egentlig, det er bedre. Så kom der en lille overraskelse i den endelige underskriftsfase der, at se, I skal også lige overtage alle planterne. Jeg siger, undskyld, planterne? Jamen, der var 1,1 million tomatplanter og 100.000 dahlias. Undskyld.
Det passer super godt ind i jeres forretningsplan,
så det skal vi have væk. Jamen, det er jo synd for kunderne, så. Så der var en lille udfordring for at flytte de der planter ud og få bragt et andet sted hen, før vi kunne starte.
Så for jeg kan forstå det, seerne kan forstå det, I producerer hampen indenfor eller udenfor?
Hampen er noget andet. Det forlod vi så over på Mols. Hampen står på marken udenfor. Medicinsk cannabis styrkes enten i fabrikshaller eller i drivhus.
Det er fordi? Det.
Fordi det skal ende med at være medicin, og det skal være totalt kontrolleret og... Man kan i princippet også dyrke det, som man gør i Marokko. Men,
der er lidt... så varmere end i Danmark. Er det det, der også er inde over?
Nej, det er ikke så meget varme, men der er masser af lys. Cannabis skal have sindssygt meget lys. De skal faktisk have lys 12 timer og 12 timer mørke. Hvis man skal kontrollere det og have samme kvalitet hele tiden, så bliver du nødt til at lave et miljø. Det optimale er indendørs, det er bare sindssygt dyrt. Så balancen er, eller kompromiset er at dyrke det i drivhus.
Så I dyrker det i drivhus. Hvad gør man så?
Vi har ikke dyrket det endnu. Vi har jo startet med at bygge alle de her drivhus. Der er bare 30.000 kvadratmeter drivhus, som skal gøres klar til det.
Og, for at seerne måske kan forstå, og jeg kan forstå, hvor meget snakker vi om. Altså, hvor mange penge er der, ligger i projektet på at lave det her?
Der ligger vel et par hundrede millioner før. Og man kan ikke begynde at dyrke, før man har alle menneskerne, og før alt er beskrevet. Og beskrive processen. Hvis man ikke kender medicinverdenen, jamen så er der en masse regler for alting. Og alt skal være beskrevet for at sikre, at der ikke sker nogen uheld for patienterne i den anden ende. Og det, hvis man ikke har prøvet det, så er det uoverskueligt. Der er vel lavet en 700-800 siders beskrivelse af, fra den første stikling bliver sat i jorden, til der skal komme tørre blomster ud i den anden ende. Det er sindssygt kompliceret.
Og hvad er det så, hvis vi nu sådan tager det sådan helt op fra, hvad er det, der gør, at I overhovedet starter? Altså, hvad er det, der er sket i Danmark og forsøgsordninger og lignende?
Forsøgsordningen tillader jo, at at lægerne må udskrive medicinsk cannabis.
Ja.
Og lovgivningen blev vedtaget og trådte i kraft 1. januar, men der findes kun to...
18, og løber i 4 år, ikke også?
Ja. Løber i 4 år. Og jamen, der er kun to produkter på markedet, fordi det sker igennem en lang godkendelsesproces. De to produkter, der er på markedet, kommer fra Holland, som har haft medicinsk cannabis tørret blomster i 17 år. Og nu skal man så godkende, vi skal have godkendt produkt for produkt hos Lægemiddelstyrelsen.
Og hvor langt er I så fra det?
Jamen, vi skal først have godkendt et lokale, som opfylder reglerne for GMP. Og det er igen, alle de her regler er for at sikre, at der ikke er nogen, der kan gå noget galt med patienterne. Der kan ske uheld med produkterne, så det går ud over patienterne. Så når man synes, det er enormt irriterende og håbløst, at som eksempel, at der ligger en kuglepen i det her rum, så kommer inspektøren og siger, undskyld.
Hvad laver den?
Nej, den dur ikke. Hvad er det? Det er en big kuglepen. Den dur ikke. Den skal være vandfast. Fordi når man skriver, så må det ikke komme fugt på, at man ikke kan læse etiketten, eller den noterer. Så man er så observant på at undgå fejl. Og så når man er hissig på det, så siger en af de der mennesker, der har undervist sig, så siger man, alle de her regler kommer fra mennesker, der er døde af medicin, eller er blevet mere syge, end de er blevet raske. Så det hele handler om at tage udgangspunkt i at sikre, at patienterne får den bedste medicin.
Og netop det er jo, kan man så sige, men så vidt jeg forstår på det hele, så noget af det centrale er, at I kan sikre en vis form for ensartighed i produkterne.
Ja.
Som jo er lidt anderledes i forhold til et naturpræparat, som vi kan købe en helseforretning, der er jeres jo højere krav til. Kan du fortælle lidt om, hvad der skal til, for at I kan få det?
Jamen, man må ikke bruge frø, for eksempel, når man sætter planten, for så bliver planterne forskellige. Man tager stiklinger af eksisterende planter, så man kloner sådan set planterne, så man hele tiden sørger for, at de bliver behandlet ens. Så cannabis skal vokse i drivhus i 3-4 måneder, og skal have en meget... Jo mere ensartet processen er, jo mere ensartet bliver produktet.
Og når man står i 3-4 måneder i jeres...
Ja,
i jeres,
så skal det høstes.
Hvor stor er den så?
Mellem 1,5 og 1,80 meter.
Så er det en ordentlig krabat.
Men der skal du kun bruge blomsterne. Og resten bliver så skrottet. Så skal man tørre blomsten.
Og hvad er det så? Hvad for nogle stoffer er der? Fordi jeg ved, der er forskellige former for hampplanter. Der er nogen, der kan bruges til det ene og det andet og tredje.
Hamp, det siger man, det er det, der er på marken. Det indeholder stort set ikke noget af noget, som der kan lave CBD-olie af hampen på marken. Men det, vi arbejder med her, det indeholder de to væsentlige stoffer af THC og CBD. THC, det er det, man bliver skæv af. CBD er det andet stof, som har en masse virkninger, som ikke er så godt belyst på, kan dæmpe uro, altså anxiety, altså til vores, de studier, der er internationalt, er, at der er evidens for, at medicinsk cannabis virker på kroniske smerter. Det virker godt omkring kemoterapi, en blanding af CBD og THC. Ikke at det kurerer canceren, hvad nogen påstår, det gør det ikke. Det hjælper med at overleve kemoterapien. Det vil sige, at du sover bedre, du får mere appetit. Det vil sige, så kan du tåle mere kemoterapi, og det er det, der kurerer dig. Det er ikke cannabisen, der kurerer dig, men den gør, at du kan tåle mere kemoterapi. Så virker det også på bevis, i hvert fald på spasmer. Så kan det godt være, at det virker på ret mange andre ting, men det er ikke dokumenteret endnu.
Og hvad så med det skisme? Fordi det er vel det, der så skal man skal måske få ud af forsøgsordningen, siden man har lavet den fra politisk hold?
Eller? Der er ikke sat ret mange penge af til forskning. De kanadere, vi er sammen med, har lavet et særskilt firma, som tager sig af forskning, fordi det skal være adskilt fra producenten. Og der er vi ved at få se, hvad kan vi lave i Danmark. Men det er en meget delikat proces, fordi det er jo lægerne, der skal styre forsøget. Vi kan så levere nogle produkter, men vi skal ikke blande os i forsøget, fordi så er der ikke troværdighed omkring det. Men det er den proces, vi får en... Den største ekspert i Canada på besøg her den 29. juni, som skal fortælle om, hvad kan vi så tilbyde, og hvordan kan vi hjælpe med flere forsøg.
Jeg ved, at Aalborg Universitet lige har startet noget forsøg op, og der kommer sikkert også andre snakkes der om. Dilemmaet er vel det her. Normalt er det jo drevet af et medicinalfirma, og I ligger jo midt imellem. Hvordan gør man det her?
Fordi... Problemet er med det her i modsætning til normal medicin, at så kan det patenteres til sidst. Det kan det her ikke rigtigt, fordi det er en plante, og andre kan lave den samme plante, eller en tilsvarende strain, som de går meget op i USA. Men her, hvor det er medicin, så kan mange lave det samme, og man kan ikke patentere det. Og det gør jo, at interessen for at investere i forskning er meget, meget lille. Fordi når man ikke kan tjene penge på det, så naboen kan lave præcis det samme, og har ikke brugt de der 5, 10, 20 millioner.
Og lægerne synes modsvarende ikke, der er evidens.
Præcis. Så er det sådan en catch-22. Så er der sat nogle beløb af i forsøgsordningen til research. Jeg tror, det er 20 millioner i alt til de der 4 år. Det er jo ikke ret meget. Når man regner med et lægemiddel i dag, det tager 11 år at få godkendt som lægemiddel, og koster 3 milliarder dollar. Så det kommer ikke til at ske her. Men du kan sige, at det største forsøg med medicinsk cannabis starter jo faktisk i morgen. Og fordi Canada liberaliserer cannabis, så man bare kan gå ind i en butik, en apotek, eller det er det så ikke, men en specialbutik, som kun handler med medicinsk cannabis.
Men det er jo så ikke et kontrolleret forsøg? Hvor
nej,
man
så kan du sige, så får du mange mennesker til at bruge det, og så kan du derefter undersøge på, virker det eller virker det ikke, bliver folk afhængige, eller du kan lave alle de der i big scale. Der er 240.000 mennesker i Canada, der får medicinsk cannabis. Og de får det leveret til døren ved post. Man går til lægen og får sin recept. Den bliver sendt til fabrikken. Fabrikken leverer hjem til din adresse. Så man sparer en masse omkostninger i mellemledene. Og derfor er det sindssygt billigt i Canada.
Altså aktiekurserne på cannabisproducenter er jo braget op, og interessen er jo vældig stor. Set fra mit synspunkt her hos selskabsadvokaten, tænker jeg lidt. Hvad sker der, hvis vi lige pludselig er ude i, at forsøgsordningen ikke bliver forlænget? Altså, så har I braget en masse penge og energi.
Ja, men jeg var med i de glade dage i dotcom-bølgen, og vi havde lavet et internetfirma, vi solgte til nogle svenskere, der kom på børsen. Og når jeg sidder og sammenlignet tallene dengang med den situation, vi er i dag, så ligner det helt vildt meget. Men der er den store forskel, at når vi så i 2000 i marts, hvor det toppede, så havde vi måske 2900 medarbejdere i det selskab. Når de gik ud af døren og tog elevatoren ned, så var der ikke noget tilbage. Når jeg sammenligner med Canopy i dag, jamen så er der altså 500.000 kvadratmeter drivhus, hvor der bliver produceret et produkt, der bliver solgt.
Nu tænker jeg mest på det her, hvis I bliver stoppet. Altså hvis lægerne lige pludselig ikke må skrive de her recepter ud.
Jamen Danmark er jo et lille bitte land. Tyskland har legaliseret. Polen er alle de mest konservative, er legaliseret. Grækenland er legaliseret. På recept selvfølgelig. Ikke?
Og hvad er jeres marked så?
Det skal jo være eksport.
Altså, eksport.
Vi producerer vel til næste år 15 ton cannabis.
Og, og hvor vi snakker, det er frøen, eller
tørre blomster.
Tørre blomster, ja.
Eller så bliver det lavet til olier, men markedet i Danmark er måske på 500 kilo. Så de producenter, der er, vi skal leve af eksporten. Og de regler er så ikke helt på plads endnu.
Man kan sige, når man driver en virksomhed, som I gør jo, hvor det jo ligger, for mange ligger, kan man sige, hash, cannabis, kald det hvad du vil, jo i gråzonen. Hvordan er det? Møder du noget modstand, hvor folk så siger, jeg er med på, du så også møder med på bøgen, hvor du siger, det er hype, men hvad med den anden del af det?
Det mærkelige er med det her, det er, og det gælder samtlige lande, det starter nedefra. Det starter med nogle patienter i Canada, som går rettens vej, går til højesteret og siger, det kan ikke være rigtigt, at staten forhindrer mig i at få et produkt, som kan gøre mig bedre, for hjælpe på mine symptomer.
Ja.
Så siger jeg retten, det kan vi godt forstå. Så er de der personer, der har rejst sagen, så syge, så de siger, jamen så må vi have nogen til at producere det for os. Og så ruller den der, og det er så blevet til den industri, de har i dag. I Europa er det helt tydeligt, det er befolkningen, der presser politikerne. I Danmark er der masser af mennesker, der siger, at vi får medicinsk cannabis. Så siger jeg, hvor får I det fra? Fordi det har ikke været tilladt. Og så viser det sig, at de får CBD-olie. Og CBD-olie er blevet forbudt af Lægemiddelstyrelsen i 2016. Før da kunne man købe det helt frit. Så Danmark, altså CBD-olie, som går under, ofte kaldes cannabisolie, er forbudt i Skandinavien. Resten af Europa må man gerne købe CBD-olie, hvis det ikke indeholder THC. Og det er altså ikke indeholder THC. Og i øjeblikket er det sådan, at der er formentlig 200.000 mennesker i Danmark, der køber CBD-olie 10 ml for 1.500 kroner.
Du siger 200.000 danskere, som
der køber det her produkt, ikke? CBD-olie, og er meget glade for det. Så sker der det, at posten kommer og afleverer det. Så står der to betjente og tager det fra den 60-årige dame, som er kernekunden, og siger, det har de købt ulovligt, så det er vores produkt. De får en bøde på 1.000 kroner, og de får en stævning for overtrædelse af narkotikalovgivningen.
Bum. Det er hun ikke vant til, tænker jeg.
Det er hun ikke vant til, og der stod jo på hjemmesiden, at det var tilladt, og det er et kosttilskud. Det er det ikke. Så der er en utrolig forvirring omkring, hvad er medicinsk cannabis, CBD-olie, hvad er det for noget? Jamen, det er jo bare, det er det ikke. I Danmark er det forbudt. Punktum.
Og dit syn på det hele, eller andre folks syn på dig, hvor vi jo inde i noget, hvor at du er i den her gråzone. Hvordan har du det med det, eller mærker du noget?
Jamen, det gode ved det her, altså i modsætning til masser af journalister og interview, hvor der kan være virkelig, nu skal han op og grilles, ikke? Så når vi halvt ind i interviewet, så siger journalisten typisk, jamen jeg har ført også en tante, der får, og siger, hvad fanden er det, du siger? Hvor får hun det? Sidst der var i Canada, så siger jeg til ham, customs officer, simpelthen, hvad laver de så her? Så siger jeg, jeg skal over og arbejde med cannabis. Så kigger han bare op på mig selv. Så next time, you are just telling me, you are in business. Selvom det er legaliseret, så er det stadigvæk for politi og toldere no go.
Ja, du behøver ikke fortælle
det. Nej, det skal man bare ikke.
Nej.
Det, de ser bare på i Canada, er, at, og også i Colorado, hvor vi var sidste år, der har de lagt afgift på, så Colorado er størst med Danmark, der har de nu $200 millioner om året i skatteindtægter på cannabis, som så går til behandling og alt muligt andet. I Canada prøver man jo ikke at lægge afgift på, for man vil gerne have bugt med det illegale marked for cannabis. Så prisen må ikke være for høj, fordi så kan du lave det på det billigere.
Men skal
det
modsvarende være en vis højde, hvis man skal kunne køre den her ensartighed, og der skal være noget andet?
Så koster det penge, men det bør kunne konkurrere med Christiania.
Nu vel.
Ikke?
Jo.
Uden at kende priserne præcis.
Hvis du tænker stort, læser med teksten, hvor er vi så om 5-10 år?
Jamen, jeg tror, der er kommet masser af afledede produkter. Man finder ud af, hvad cannabis egentlig kan. Så er der rigtig mange ting omkring sklerose, for eksempel. Der er lavet et stort forsøg, der på vej i Danmark, for at sige, det kurerer ikke sklerose, men tager spidserne af de her attack, måske. Og kan det det, så kan det forbedre, kan du sige, overlevelsen og gøre mange andre ting, og lette folks liv med sklerose. Det skal man have bevis for, og det tager nogle år at få gennemført de forsøg. Og derfor er det jo altså, du sidder med et produkt, som af mærkelige grunde har været forbudt i 80 år. Før da var det tilladt i 4.000 år. Dronning Victoria havde et yndlingspræparat til at kurere hendes menstruationssmerter, der medicinsk cannabis. Det var hendes favoritprodukt, når hun havde menstruationssmerter. Så blev det lige pludselig forbudt i 30'erne, og strengt forbudt på liste med heroinen. Og nu er vi på vej tilbage igen. Hvad kan det egentlig? Så lad os få bevis det, og så lad os se, hvordan det finder sin plads. Det er ikke sådan et vidunder med medicinmiddel. Det er det ikke. Men det kan nogle ting.
De næste gæster har lavet en hel række udsendelser omkring cannabis på Radio 24/7. Søren Rasted, som er en mand med en sag, har allieret sig med Jonas, som er en af de førende eksperter inden for cannabis. Og sammen vil de gøre os klogere på, hvad cannabis kan bruges til.
Søren, hvis du skal give den korte version af, hvordan du blev en mand med en sag, hvad er den så?
Jamen, en mand med en sag, det er en række programmer, jeg har lavet på Radio 24/7, som man kan hente som download, som hedder En mand med en sag. Og det startede med min mor, som er 83 år gammel. Hun er slidgigt, og for cirka et år siden, der gav jeg hende medicinsk cannabis for første gang. Hun havde før det, så har hun, synes jeg, blevet værre og værre. Sov ikke om natten, var helt nede, kunne dårligt nok bære en kop kaffe og så videre. Så det kunne jeg ikke holde ud at se på. Og så var der en, der sagde til mig, du skal prøve at give en CBD-olie. Og så kørte jeg ud, og så fik jeg fat i noget. Og så oplevede jeg min mor være, du ved, fra at være en skygge af sig selv til at leve op igen og blive min gamle mor igen. Hun fik det markant bedre. Og så begyndte jeg at interessere mig for medicinsk cannabis.
Og du interesserer dig mest af det, fordi det var svært at få fat i, eller hvorfor?
Nej, jeg begyndte at interessere mig for, hvordan det kunne hjælpe min mor så meget, og hvorfor at lovgivningen var, som den var, osv. Så begyndte jeg at dykke mig ned i sådan de grundlæggende ting, hvad det endokannabinoide system er, og hvorfor det er godt mod særlige sygdomme, som sclerose og gigt og kronsyge og smerter i det hele taget. Så jeg begyndte at interessere mig rigtig meget for det, og så lavede jeg så de her programmer for Radio 24/7, hvor jeg havde mulighed for at tale med forskere, overlæger, eksperter. Og så i den forbindelse, så havde jeg besøg af Jonas, som er en af de bedste og største eksperter herhjemme inden for medicinsk cannabis.
Og Jonas, hvis du så tager den, altså der er jo cannabis og så videre, som man snakker om. Der er jo forskel på THC og CBD.
Ja.
Kan du fortælle seeren og mig, hvad snakker vi om? Fordi de fleste af os tænker, jamen det bliver man sgu skæv af.
Jamen man kan sige, at når vi snakker om indholdet i en cannabisplante, så snakker man som regel om topskuddene for planten. Og topskuddene for planten, de indeholder nogle flavoriner, nogle cannabinoider og nogle terpiner. Og tilsammen så udgør de effekten af det topskud, man har. Og de to primære cannabinoider, der er, det er THC, som er den, der er euforiserende, den folk bliver skæve af. Og så er der CBD, som er, den er også psykisk aktiv, hvis man kan sige det sådan, men den har ikke nogen euforiserende virkning på kroppen. Så man kan sige, at CBD, det er, for de fleste så betragter de det mere som kosttilskud, som hjælper rigtig med at få en masse forskellige systemer i kroppen til at komme i balance. Og det er meget svært at se, hvordan CBD skulle kunne misbruges på nogen som helst måde, fordi at du ikke bliver skæv af det, så om du så drak en liter af det, så vil du ikke have nogen effekt af det, sådan euforisk. Så der er de her to meget forskellige produkter, hvor det ene det har en kraftig euforisk virkning, og det andet det har en antiinflammatorisk virkning og virker angstdæmpende på rigtig mange mennesker. Så det har en
altså
stor
CBD'en?
CBD'en. Ja.
Ikke at forveksle med den anden?
Ja. Der er meget stor forskel, og man skal virkelig skille de to ting ad i form af, at den ene er virkelig aktiv på den måde, at man bliver skæv, og man må ikke køre bil og sådan nogle ting. Hvor den anden, der kan man faktisk leve en helt almindelig dagligdag, hvor man godt må køre bil og tage de her dråber.
Og det er først i 7. her, der bliver det jo lovligt i Danmark at købe og erhverve sig.
Det er vi i hvert fald rigtig mange, der håber på.
Javel, fordi ellers er vi jo inde i en forsøgsordning nu, hvor man sagde, at det er 1. januar 18. 4 års forsøgsordning med, at lægen måske udskrive det som recept, og at virksomheder, den gæst vi havde før, som en af 20 andre virksomheder, begynder at producere det for basalt set at sælge det her medicinsk cannabis. Så hvad du siger, hvad er det så, der sker først i 7?
Der er en høring, og det virker, det lader til, at de fleste partier i Folketinget er for, at vi åbner markedet for CBD. Nu åbner markedet stort set i rigtig, rigtig mange andre lande. Stort set alle amerikanske stater kan du købe det nu. Og Europa begynder så småt. Tyskland kan du allerede købe det i nu, og Luxembourg er lige åbnet op for det osv. Så der er, det er rigtig, rigtig godt, fordi vi åbner op alle steder, og fordi CBD-olie, det er bare rigtig godt mod rigtig mange ting.
Og hvad er det rigtig godt imod?
Jamen, det er rigtig godt mod mange forskellige lidelser, hovedsageligt fordi det er antiinflammatorisk. Det vil sige, hvis du tager gigt og sådan nogle sygdomme, som handler om inflammation, så virker det rigtig godt. Og det virker rigtig godt i forhold til andre antiinflammatoriske stoffer, fordi det har meget få bivirkninger. Og det er det, der er det interessante. Man kan sige, at hele problematikken i Europa lige nu, det er, at det er jo faktisk lovligt i Europa, og det er også lovligt at sælge i Europa, hvis der er under 0,2% THC i olien. Og inde på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside, der skriver de, at efter deres kendskab, så kender de ikke til, at der bliver solgt CBD i resten af olie, eller i resten af Europa. Men man kan tage til Tyskland, og så kan man prøve at google CBD-shop Berlin for eksempel. Og så finder man ud af, at der er masser af CBD-shops i Berlin. Og andre steder i Østrig og Schweiz, hvor det er stort udbredt i Sydeuropa, Italien, Grækenland og Spanien og Portugal, er der gang i en hel masse med CBD-olie også. Så det virker som om, at Danmark de har taget deres egen særlov omkring det her og siger, okay, men alt, hvad der har en effektivitet, det ryger over til lægen.
Jamen, altså, det der jo er, som jeg forstår det, det er jo navnlig de praktiserende lægers faglige selskab, som hedder Dansk Selskab for Almen Medicin, har jo basalt set anbefalet deres egne medlemmer at lade være med at udskrive det, men de synes, det er en god idé, at man laver test.
Ja.
Og I siger så, det er godt og alt muligt andet, men...
Altså, det er jo også et spørgsmål om, i Danmark, der er vi sådan lidt, vi er ikke altid frontløbere, når det kommer til medicin. Vi er tit tilbageholdende, så lader vi andre lande lige teste af først, før vi tager det ind. Og det kan jo være rigtig fornuftigt på rigtig mange områder. Her der står vi bare med en case, hvor cirka i 70'erne, der fandt man ud af, at cannabis det virkede godt mod for eksempel bivirkninger fra kemoterapi. Nu her 45 år senere, så anbefaler vi stadigvæk ikke cannabis til kemopatienter i Danmark. På trods af, at vi ved, at de 100% vil få et bedre forløb, sygdomsforløb med færre bivirkninger, med bedre søvn, med bedre appetit. Og, altså, så på den måde der er det et spørgsmål om, hvor lang tid skal der gå, før vi har en indikation på noget, til at det gavner danske patienter.
Og det er jo så der, hvor man kan sige sådan, du har fået kritik for dit radioprogram, En mand med en sag, om at det har været, at du har været for ensidigt positiv. Ja. I hvert fald nogen, der har udtrykt. Hvad tænker du til den del?
Jamen, det vil jeg give dem fuldstændig ret i. Men det var også derfor, at jeg lavede programmet. Jeg var en mand med en sag. Og jeg tror, at det, som man sådan journalistisk går ud fra, det er, at man som journalist ligesom tager lytteren med sig og bliver klogere sammen med dem. Ja. Problemet var bare, at jeg havde læst stolpe op og stolpe ned om det, før jeg gik i gang. Så jeg vidste ligesom, at jeg var ret forberedt omkring det her. Også til, at når jeg havde kritikere i studiet, at jeg ligesom kunne komme med mine modargumenter for det her. Men altså, jeg vil sige, at det her det er et tog, der kører derudad. Og jeg kan godt forstå, at vi stadigvæk er, at nogen er lidt skeptiske. Men der er 30-40.000 danskere, der er allerede på nuværende tidspunkt tager CBD-olie, og som har stor gavn af det. Så det er også noget, der kommer stille og roligt. Og jeg kan godt forstå, at man ikke bare åbner op og lovliggør alting med det samme. Men det er kommet for at blive, og det er interessant, fordi det er jo noget, som stort set ingen bivirkninger. Når du tænker på, hvad det er, vi ellers får proppet i os, især smertestillende medicin, det går tit ud over vores lever, vores nyrer og indre organer i det hele taget.
Men det, som Dansk Selskab for Almen Medicin nu så siger, det er, at der skal være nogle flere forsøg, og det er jo den klassiske tankegang med jamen, det er sådan vores sundhedssystem, lægesystem, medicinsk udskrivning er skrevet op.
Jeg vil sige, der er masser af evidens fra udlandet.
Der er masser af evidens, det du vil sige, for jeg vil så sige, jeg ved jo, der er gang med en Aalborg Universitetshospital er i gang med lige lanceret, at de kommer med
nogen. Gik det læste jeg i går.
Præcis, og der kommer sikkert nogle andre, har man da hørt om, i hvert fald, at det er på vej. Ja. Hvordan får vi flere? Fordi dilemmaet er jo, hvem skal ellers bære det igennem, for at det ikke bliver til, at nu har din mor så haft god effekt, og du har haft god effekt, og som du siger, Jone, som der er masser, men det er bare ikke nok alligevel til den klassiske.
Nej, jeg tror også, det kommer an på, hvordan man kigger på det. Og der, i forhold til den klassiske, der tror jeg, det er vigtigt at slå fast, at der er over 1.000 kliniske forsøg i gang lige nu. Både med THC-olie og med CBD-olie, og også med inhalator, om folk kan køre bil og om alt muligt. Og hvis du går ind, altså både den amerikanske FDA, de har en side, hvor alle de her kliniske forsøg, som er i gangværende, der kan man gå ind og læse på hjemmesiden, kigge på, den er. I Europa har vi en, hvor der er 740 kliniske forsøg i gang nu med cannabis, hvor man kan gå ind og se lige nøjagtigt, hvad det er, de tester for, hvad det er for et produkt, der bliver testet. Men jeg synes, en af snakkene, vi skal have her, det er jo måske også, hvad er det for et sundhedssystem, vi ønsker? Fordi ønsker vi, at som det er nu, der bruger vi 1,2 milliarder på kosttilskud og naturmedicin. Det vil sige vitaminer og mineraler og alt muligt ting, som vi betragter som forebyggende i vores samfund. På den anden side, så bruger vi ca. 27 milliarder om året på medicin. Og det må vi betragte som, når skaden er sket. Og der kan man sige, at i dag, der er der rigtig mange mennesker. De fleste diagnoser, der bliver givet i Danmark i dag, det er livsstilsdiagnoser. Vores læger, de er uddannet i generel medicin. Hvordan står det over for livsstilsdiagnoser? Skal livsstil ikke behandles med livsstil som udgangspunkt? Og burde vores læger i Danmark ikke være uddannet i homeopatisk medicin, vitaminer og mineraler på samme måde, som man er i Tyskland? Vil det ikke stille os danskere bedre og danske patienter bedre?
Har I nogen idé om, hvordan man så skulle gribe det an? Fordi ja, det kunne godt være det, der skulle til. Og det, der dilemmaet jo her, det er, at normalt er det jo store medicinalfirmaer, der bruger et par milliarder på at få godkendt et lægemiddel, som de bagefter er patent på. Ja. Man kan jo ikke få patent på cannabis, kan man ikke. Man kan ikke få på vitaminer, man kan ikke få på mineraler og alt muligt andet.
Industrien finder jo metoder. Altså Sativex, Epidiolex, alt sammen, det er jo patenterede produkter, som kommer fra medicinalindustrien. Hvis du går op til din læger og skal have Epidiolex.
Og hvad er det?
Epidiolex, det er CBD. Det er naturlig CBD. Ligesom det, som andre folk køber, det er bare, at de har lavet deres egen formula, hvor der er det samme i hver gang, kan man sige. Det, der er interessant ved det, det er, at det har virket rigtig godt igennem alle de tre kliniske forsøg, de har lavet med det. Det, der er interessant ved at se det, det er jo, at her går de jo faktisk ud og dokumenterer effekten af naturlig CBD-olie også. De har bare deres eget produkt, og på den så kommer de foran og bliver first mover i at kunne sælge CBD, som er godkendt. Det, der er problemet, det er, når du går op til lægen og skal betale 3.000 kroner for at få CBD i en hel måned, når du kunne gå ind i en helsekostbutik og købe det for 200 kroner. Så det er, hvornår skal vores samfund bruge patenter, og hvornår skal vores samfund bruge grundforskning?
Det er nogen, vi måske så vil udfordre, det er at sige, fint, vi kan ikke være, altså det, der bliver solgt i nogle helseforretninger, mange helseforretninger, har måske ikke samme sporbarhed, samme ensartethed, som det til 3.000 kroner. Så kan man så diskutere, om 200 kroner er for lidt, og 3.000 er for meget, men man kan også sige, sådan i min optik, måske skulle det så lige
Jo, men du kan også sige, at det, vi har mulighed for at lave det samme med kosttilskud. Altså, når du får en vitaminpille, så ved du lige præcis, hvor mange D-vitaminer og C-vitaminer der er i. Det kan vi jo gøre på det samme. Det handler ikke om patentet. Patentet, det handler om markedseksklusivitet. Det andet handler om at sørge for, at produktionen er godkendt, og hver batch er registreret med det indhold, den har. Det kan vi jo sagtens gøre med vitaminer, mineraler og naturprodukter også. Men når man arbejder med naturprodukter, så vil indholdet, det vil variere i batch i forhold til, når man arbejder med en syntese, som altid er den samme.
Og noget, jeg også lige vil komme ind på, det er, at vi må... En af grundene til, at cannabis, det er jo altså en plante, der har fulgt os lige først fra de første civilisationer. Så vi har altid haft cannabis. Det var først i 1960, der havde vi sådan set, jeg ved ikke, hvor mange produkter på... I apotekerne indtil i 50'erne med cannabisolie. Det forsvandt så i 60'erne. Og det vi så har fundet ud af senere hen, det er ikke så lang tid siden, vi har fundet ud af, hvad det endokannabinoidsystem er for noget. Men det vi har fundet ud af, det er, at vores krop producerer selv cannabinoider. Så når du føder en baby, eller ja, i modersmælken...
Og cannabinoider for os, der ikke lige er helt...
Cannabinoider, det er det, der er i cannabisplanten. THC er en cannabinoid, og CBD er en cannabinoid.
Så kroppen producerer selv en af de her typer?
Ja.
Det hedder anandamide, eller 2-AG, de stoffer, som vores hjerne producerer. Og det er, de stoffer de bliver sammen, de er under 98% identiske med de cannabinoider, der findes i planten. Og det er derfor, der er så stor synergieffekt mellem den plante og vores fysiske, vores krop.
Man kan sige, det er måske derfor, de virker.
Ja, men altså en baby, man regner med, at cannabinoiderne går ind og gør, at babyen føler sig tryg, får søvn og får appetit. Det er en af grundene til, at der er meget cannabinoid i modersmælken. Og så vil jeg sige, at så derfor er det jo, som jeg sagde før, det er et boost til dit immunforsvar og til dit system i det hele taget.
Jeg ved også, at du, Søren, har en pointe, som du i hvert fald har fremført for ham før.
du har i hvert fald
sagt, at der er jo også bivirkninger ved passage, hvis du tager en helt almindelig hovedpinepille.
Ja. Ja, tag for eksempel Ipren, som kan købes i håndkøb overalt. Nu har man fundet ud af, der er nogle seniorforskere i Danmark, der har fundet ud af, at hvis man giver Ipren til unge mennesker, der har fået sportsskader, som er på Ipren en kort periode, vi taler ikke om en lang periode, bare nogle få uger, det nedsætter deres testosteron, altså deres kønshormon, til en 70-årig mand. Så der er masser af bivirkninger ved alle de her produkter, vi propper i, som vi kan købe. Og derfor så er der mange gode grunde til, at vi skal tænke tilbage til noget, der er naturligt, og noget, vores krop har godt af.
Så det er det, der er din pointe med det, er, at du siger, de andre ting, vi accepterer i samfundet, fordi hvem er så ikke et glas hovedpinepiller stående,
ja.
Der accepterer vi en bivirkning.
Ja.
Og man kan sige, at vi gør...
Men her må man ikke... Her accepterer man ikke på samme måde, at det er dokumenteret, som det er med en Ipren.
Nej, men det kommer. Alt det her, det kommer stille og roligt. Vi må regne med, at cannabis, det er jo altså den hurtigst groende økonomi i USA i øjeblikket. Mm. Så medicinsk cannabis, det er noget, der starter stille og roligt rundt omkring i verden.
Men hvad holder vi det op mod? Fordi det er også nogle gange i Danmark, der, hvis du kigger på det, så håndkøbsmedicin i Danmark, det svarer til, at hver dansker spiser 200 piller om året. Jeg spiser ikke nogen. Jeg ved, Søren han heller ikke spiser nogen. Så der er nogen, der spiser rigtig, rigtig mange piller, selvom det er håndkøb. Og der har vi så valgt at tage den her indlægsseddel, som regel er ret stor, og så med rigtig små bogstaver, og så putte den så mange gange sammen, vi kan, og putte den ned i den her kasse her. Sådan så vi faktisk har lavet et system, hvor folk de med vilje ikke læser indlægsseddelen for at undgå negativ placebo. Og der kan man sige, at det er jo en heftig bivirkningsprofil, hvor vi bliver nødt til at pakke det sådan ind. Der synes jeg, det er meget interessant at kigge på som samfund. Jamen, hvornår er det, hvor er det sammenligningen finder jeg sted? Og det, jeg tror, det er der, Søren og jeg, vi rigtig gerne vil have, at hvad er det, vores sundhedsmyndigheders rolle er? Burde det ikke at sikre, at danske patienter, de fik den optimale behandling hver gang? Og det kan man ikke gøre uden at sammenligne. Vi er alle sammen enige om, at nu Søren han er blevet skudt på pukken over, at sundhedsmyndighederne, de ikke tester medicin. Det ved vi udmærket godt, de ikke gør. Men burde de ikke gøre det? Når vi nu har en indikation på, at spanske forsker Cristina Sanchez, som har Ph.D. i cannabismedicin fra Universitetet i Madrid, hun nu har bevist, at cannabis slår kræft ihjel, burde vi så ikke holde cannabis op mod kemo? Burde vi ikke holde psoriasismedicin op mod CBD? Ja. Burde vi ikke holde angstmedicin op mod CBD? Burde vi ikke lave det sådan, så vi får et fornuftigt grundlag til sammenligning? Sådan, så når patienter de kommer ind og siger, jamen du kan faktisk vælge mellem de her alternativer. Det her det er den bedste, det her det er den næstbedste. Det her... Og så er det ligegyldigt, om det er patenteret eller ej. Det skal være sundhed, det handler om.
Min mor døde af kræft. Ja. Hun fik rigtig meget kemo, som sikkert har kostet mange, mange 100.000 kroner. Men ikke nogen forskning, ikke nogen stor hjælp til, at hun sad og spiste kræftting eller kemo, som gjorde, at hun ikke fik appetit. Meget lidt forskning i, hvordan gør man så? Kunne man give nogle tilskud af det ene eller det andet for at øge appetitten og lignende? Det, fordi
hun fik ikke tilbudt komplementerende behandling med cannabis?
Nej, eller noget andet.
Nej.
Du skal spise det her? Eller
ja, det er jo ret utroligt, selvom der er gået 45
som
år.
Siger, som du siger, man bruger 27 milliarder, eller hvad du sagde, på medicinen, men måske meget lidt på
forebyggende. Og
ja, den holistiske del af det. Ja. Hvordan påvirkes menneskene så af det? Jeg ved, at du i hvert fald, Jonas, måske endda sammen med Søren, også arbejder på en måde at få videndel inden for cannabis-delen. Ja. Kan du fortælle lidt om det?
Vi arbejder på noget, der hedder cannatrust.com, og det bliver vi kender alle sammen Trustpilot. Så det bliver simpelthen en Trustpilot for medicinsk cannabis-produkter, hvor forbrugerne de laver reviews, og det er globalt, det er hele verden, som kan komme ind og lave reviews. Det kan godt være, at vores sundhedsmyndigheder ikke er interesseret i at skabe den evidens, fordi det kan skabe en stor disruption inden for sundhedsindustrien og med de produkter, der er på hylderne. Men det er det, forbrugerne vil have, og vi er kommet til, at forbrugerne de simpelthen skal have lov til at have taletid og fortælle, hvad der virker for dem. Og så kan det godt være, at der i en reduktiv klinisk forsøg, det virker anderledes. Men i det store hele, hvis det virker godt på alle de patienter, og patienter kan anbefale det til andre patienter. Det er faktisk det, der er så smukt ved cannabis. Cannabis, den er blevet udbredt. Den er blevet gået fra mund til mund som folkets medicin. Og det er der jo ikke andet medicin, der er. Ipren. Nej, du skal tage Ipren i stedet for Treo. Eller det er jo ikke noget, der sker. Og det er jo fordi, at det virker så godt.
Og man kan sige, vi cannabis har været fyrord i mange år. Eller hash, når man taler hash osv. Og det vi ligesom skal over det her, det er, at vi skal kigge på cannabisplanten igen, og så skal vi finde ud af, at den her er ikke sådan skadelig for os. Vi skal stadigvæk gøre noget ved, at vi har et problem med 17.000 unge mennesker, som ryger for meget hash. Og hash, det er bare ikke godt, når din hjerne ikke er ordentligt udviklet.
Men indholdet i cannabisplanten, siger du, eller hampplanten, siger
ja, der er jo hash i, og hash, det er rent THC. Og det er ikke godt.
Ja, det kan man ikke sige.
Nej, men det er pretty much.
Det er en kraftig opblanding.
Det er en kraftig THC, ja. Og derfor er, når vi taler om det her, så har vi lidt svært ved at skelne mellem, hvad der er godt og skidt osv. Og i mine programmer og i alt det, vi snakker om her, så snakker vi slet ikke om rygning. Vi taler kun om medicinsk cannabis. Med og uden THC. Det er lidt forskelligt, hvad sygdom man har, men langt de fleste sygdomme kan...
Hvor meget er du blevet slået i hardcore med, at det du går efter med en mand med en sag, at det så ikke var medicinsk cannabis, du går efter, men det var fri hash?
Og det har jeg ikke.
Det er du ikke på den måde?
Nej, man kan stille spørgsmålet om, hvorvidt det er smart måden, vi gør tingene på i dag. Det har jeg sat spørgsmål til, fordi i øjeblikket omsætter vi for 1 milliard kroner cannabis på Christiania og 1,5 milliard i resten af Danmark. Det er 2,5 milliard kroner.
Det er dobbelt så meget, som vi sælger kosttilskud for i Danmark. Det,
så meget går staten glip af.
Det er jo ret interessant.
Det er jo altså indtægter, der går direkte ned i kriminelle banders lommer. For det er det, der sker i dag. Og så bruger politiet 1,5 milliard kroner om året cirka på at bekæmpe cannabis. Så de 4 milliarder kroner, de kunne sagtens bruge til blandt andet at hjælpe de 17.000 unge mennesker, som har et hashmisbrug.
Og man kan også sige i forhold til at italesætte alt det her, det gør jo også, at nu når det er ulovligt, og at vi overhovedet ikke kan tale noget, så gør det jo også, at det er svært at forebygge over for de unge mennesker. Altså, de unge mennesker, som vi skal beskytte i dag, der kan vi ikke gå ud og fortælle dem, at hey, det er altså ikke godt at gøre, før din hjerne den er færdigudviklet, det her. Det vil sige, at vi kan ikke få en lavalder på. Det er jo det, der er interessant ved Californien, som har sat en lavalder på 21. Vi skal huske herhjemme, folk der starter med at tage alle stoffer, ligegyldigt hvad for nogle stoffer der er, de starter med cigaretter og alkohol. Det er de største gateway-stoffer, der findes. Og her i Danmark, der har vi altså en kultur, hvor folk de starter med at drikke alkohol som 14-årige. Og der mener jeg jo, at i USA, der har de en kultur, hvor de starter som 21-årige.
Må jeg lige afbryde dig? Ja. Fordi det er, og jeg vil sige, at det er så dejligt, at du inviterer os ind. Fordi som regel, når vi taler cannabis, så er det sammen med en politimand og en overlæge. Og når vi taler alkohol... Når vi taler alkohol i fjernsynet, jamen, så er det Per Pallesen, der anmelder vine fra Sydfrankrig. Forstår du? Dilemmet er lidt, at alkohol er jo også et psykoaktivt stof, som er langt farligere end THC og cannabis er. Så der er også noget, som vi ligesom skal have gjort op med, nogle fordomme.
Alkohol slår rigtig mange mennesker ihjel. Og hele den her kultur, vi har for alkohol, med at vi starter så tidligt, det gør jo altså, at folk de begynder tidligere med at ryge hash i Danmark. Hvis vi nu skubbede, og vi lavede nogle flere... Altså, det er jo det, der er så overraskende her i Danmark.
Men lad mig sige sådan, ja. Fordi... Altså, det, man kan, mit spørgsmål til er lidt, og også rammen for selskabsadvokaten, det er jo erhvervsøkonomien i det.
Ja.
Og spørgsmålet er jo, om hvis det skal blive rigtig godt med cannabis, og man så ikke også skal acceptere markedskræfterne i det.
Jo, men det så er det markedskræfter med patenter eller uden patenter? Er det perfect competition, eller er det monopol?
Måske en blanding. Man kan sige, 200 kroner er måske for lidt til noget, hvis du skal have en ensartet produkt. Hvis du skal have et brand ind i det, så kan man selvfølgelig sige, det kan du også opbygge, ligesom du har en Ipren-pille eller noget andet. Når vi sidder og snakker om Ipren, det er jo også en mærkevare i og for sig.
Ja, det er brand.
Og,
ja.
Og ligesom paramol er for paracetamol. Men spørgsmålet er, om ikke skal lidt derhen af, før det rigtigt bliver godt til at drive det. For der skal jo også være nogen, der putter nogle markedsføringspenge i det, putter noget forskning i det, putter noget besøg ud til læger i det. Altså, der er jo ikke noget medicinalfirma, som kører nogle produkter uden andet end, at de også er ude at besøge sundhedsfaglige personer og fortæller dem og uddanner dem i, hvordan det skal gøres. Og det kan en helsekostbutik bare ikke gøre på samme måde.
Jeg er uenig, fordi at alle de produkter, der står i helsekostbutikken, de skal stadigvæk GMP-godkendes. Deres produktion og batch, de skal stadigvæk være registreret. Det skal være et klinisk miljø, de er lavet i. Så der er jeg meget uenig. Alle vitaminpiller, du har, eller giver til dine børn, eller vi giver til vores børn, eller sådan, de jo, dem vil vi da også have, at de skal være lavet ordentligt og under GMP-godkendelse. Det skal alle naturmedicin det også. Vi vil være sikre på, at hvis det er brændel, vi køber, så indeholder den brændel og ikke nogen pesticider. Så det er ikke patentet, der afgør det. Det er måden, man producerer det på. Og der det, kan vi så snakke om, ja, altså det er jo det, der er det interessante i forhold til, hvilket land vi er i. I Israel, der har man forsket på universitetsniveau i cannabis i 21 år. Israels medicinske cannabisprogram, det har 22.000 patienter af en befolkning på 8,7 millioner. Prøv at holde det op mod de 200-300, der får det herhjemme. Det er jo marginalt i forhold til...
De er meget langt foran.
I staterne, hvor man kan sige, at det største marked er, og de fleste brugere er, der i Californien og de lande, der har liberaliseret og legaliseret cannabis, der er overdoser med opiater er faldet med over 25%. Konventionel medicin salg er dalet. Det vil sige, at der er meget færre bivirkninger generelt i samfundet. Så det er også sådan, hvordan angriber det? Vi lever i et biofarmaland. Vi har Novo Nordisk, som ligger cirka over 100 milliarder i den danske statskasse om året. 1% af arbejdspladserne ligger i medicinalindustrien. Så det er også noget med, lad os nu sige, at CBD-olie det både kunne forebygge og behandle diabetes. Er det så en disruption mod insulin? Så det er også et spørgsmål er, hvor balancerer vi hele tiden henne? Er vi åben? Er der disruption i sundhedssystemet? Hvordan foregår den? Fordi det var den disruption, som sundhedsmyndigheden de burde stå for. I alle andre industrier, når der kommer en ny teknologi, så er der andre teknologier, der bliver skubbet ud. Og sådan er det også med laseroperationer og alle mulige fancy inden for lægeverdenen. Men inden for medicin, der bliver de gamle produkter bare stående på hylden. Og selvom der kommer noget naturmedicin, som har indikationer på at kunne hjælpe dem en hel masse, så sætter man ikke engang ressourcer af til at undersøge det. Altså.
Men der er allerede ved at ske noget. Der er flere og flere læger, som er åbne over for det her. Det er noget, der går. Det er også det, de her skridt, vi tager nu. Dem skal vi tage stille og roligt, for det skal nok komme helt af sig selv.
Ja.
Tusind tak, fordi I kom.
Tak, fordi vi måtte.
Tak.